www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
İş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlqar.
Ayaz bəyim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımaq getmirsən, o bir otağa kesib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyirsiniz.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bunlar uzaqlaşıb var xalqdan. Yəni, böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıblar, belə deyək ki, farklı bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişikliyidi, bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki, bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq Radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Nəyinci sən elə, oranın şorunanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sunvayitin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaları açıq aşkar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, deyirdik ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir.
Özlər dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisdə dəsəksik. Sərxoş polislər səni dövrələyə bilər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr endirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişidir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul, dinləyiciləri salamlayıram və həmişə olduğu kimi yenə də deyirəm ki, bugün bir neçə mövzuda müzakirələrimiz olacaq. Mütəxəssislərlə studiyada söhbət eləyəcəyik. İlkin olaraq Qarabağdan danışacağıq. Qarabağ barədə bugün parlamentdə yenə də müxtəlif fikirlər səsləndi, amma ondan əvvəl əlbəttə ki, mən dinləyiciləri qarşıdakı Qurban Bayramı münasibətilə təbrik edirəm. Eyni zamanda studiyamızın qonağı olan Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Yoxan Şahinoğlu da. Xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun, axşamınız xeyir.
Qarabağdan danışıldı bugün parlamentdə. Parlamentin bugün iclasıydı. Siz də bilirsiniz, bugün büdcəni qəbul edirdilər. 2010-cu ilin dövlət büdcəsinin uzun müzakirələrdən sonra və ənənəvi olaraq həmişə kimi gedir sənəd layihə hökumətə, araşdırmalar, əlavələr, düzəlişlər qayıdır və bugün qəbul edirlər axırı ki. Bəzi artımlar da var idi. Orada biz indi bugün konkret büdcəyə mövzu həsr edəmədiyim üçün mən ilkin olaraq bu barədə bir balaca deyim ki, dinləyicilərimiz deyilsin. Və büdcədən sonra artıq hökumət adamları getdi. Ondan sonra cari məsələlər barədə fikirlər səsləndi. Adətən bu parlamentin iclası başlayan doğru, amma bugün büdcənin xətrinə onu saldırar ikinci plana. Və onu da deyim ki, deputat Pənah Hüseynin çıxışı İlkin olaraq çıxış elədi.
Həmişə kimi alovlu
oldu. Bu çıxış artıq onun alovundan başqa ki, alovlu oldu olmadı. Məsələ burasındadır ki, məhz o çıxış cari məsələlərin sonrakı gedişin həll elədi. Hansı istiqamətə gedəcək?
Sonuna qədər yəni.
Cari, yarım saat, həmən o yarım saatin sonuna qədər. Məsələ nə oldu? Düz arada elektrik dirəyi, xətt, əhalinin vəziyyəti ilə bağlı bəzi məsələlər olurdu. Bələdiyyə seçkilərində doğrudanlar olurdu. Amma ümumi xətt dağlıq Qarabağ idi. Həmişə kimi. Bir müxalifət sayılan, müxalifət olan və yaxud müxalifətdən özünü adlandıran, bilirsiniz də indi bu bölgələrdə aparılır mütəxəssislər tərəfindən. Bunlar Qarabağdan danışmaq lazımdır deyirdilər, amma hakim yenə Azərbaycan partiyasının təmsilçiləri, ona iqtidar yönünü deyə Yanan Vətən Partiyası və s. Bunlar da məsələyə yanaşmaları fərqli idi. Yəni, biri deyirdi, o birisi bunu populizm və siyasiləşdirmək kimi fikirlər səsləndirirdi və onu da deyim ki, məsələn, deputat Gülər Əhmədova, hakim Yeni Azərbaycan Partiyasında olan deputat Gülər Əhmədova bildirdi ki, Pənah Hüseyin istəmişdi ki, bu arada parlamentdə məlumat verilsin, hesabat verilsin, prezident danışsın, xarici işlər naziri danışsın. Gülər Əhmədova dedi ki, prezident hamıdan yaxşı bilir hər şeyi və onun dediyi sözə təxminən, yəni belə ki, şübhə olmamalıdır. O ən sadə dildə ən rahat deyir və hamı da bunu bilir. Dövlət başçısının bu istiqamətdə əməyin qiymətləndirmək lazımdır, amma deputatlar özləri də özündən soruşmalıdır ki, siz nə edirsiniz? Yəni
və sonda parlament nəyə lazım sual olur.
Bəli. İndi onun bax siz onları yanınızda saxlayasınız ki, bir sonra münasibət bildirəsiniz. Və bu çıxışların fonunda əlbəttə Zahid Oruç da danışdı, o da bildirdi ki, dünya məsələyə münasibətin dediyi, yanaşmasın düzgün deyil, falan deyil və s. Və bütün bu danışıqların fonunda Qüdrət Həsənquliyevin bir çıxışı oldu, millət vəkili Qüdrət Həsənquliyevin, bəli. O çıxışı indi biz dinləyək, sonra o çıxışa münasibətləri, sizin münasibətinizi öyrənəcək, sonra yenə parlamentdən danışacaq. Qüdrət Həsənquliyev.
Qüdrət Həsənquliyev. Mən də Dağlıq Qarabağ məsələsinə öz münasibətimi bildirmək istəyirəm. Mən özüm Milli Azadlıq Hərəkatının nümayəndəsi kimi Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda mübarizə aparmış bir şəxsəm. Hər zaman Azərbaycanın Avroatlantik məkanı inteqrasiyasının və NATO özlüyünün tərəfdarı olmuşam. Amma NATO Parlament Assambleyasında Azərbaycanı təmsil edən bir şəxs kimi tam məsuliyyətlə deyirəm ki, Azərbaycan Dağlıq Qarabağ problemini həll edəməyənə qədər Azərbaycanı NATO-ya, hətta biz Gürcüstan kimi diz üstə düşüb yalvarsaq da belə heç kim qəbul eləməyəcək. Ona görə də Azərbaycan çalışmalıdır ki, necə ki, bugün Azərbaycanın əsas müttəfiqi Türkiyənin Azərbaycanın arxasından çəkmək istiqamətində iş edir. Biz də Rusiya ilə analoji iş aparmalıyıq ki, Rusiya Ermənistana o dəstəyi verməsin. Biz bilirik ki, bizim torpaqlarımızın işğalında Rusiya iştirak edib Ermənistanla birlikdə. Amma bugünkü vəziyyət tələb eləyir ki, əgər biz Rusiya ilə razılaşma əldə edə bilərsə, hətta Azərbaycan kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi müqaviləsinin üzvü ola bilər. Azərbaycan yenidən Rusiya hərbi bazalarını Azərbaycanda yerləşdirə də bilər. Sərhədləri bircə qoruya da bilər. Tək ki Rusiya Dağlıq Qarabağ üzərində Azərbaycanın suveren hüquqlarını tanısın və Ermənistana bu istiqamətdə təzyiq göstərsin. Mən burada qorxulu bir heç nə görmürəm. Torpaqları itirməkdənsə biz Rusiyanın öz Azərbaycanda maraqlarının nəzərə alınması istiqamətində müəyyən addımlar atmalıyıq.
Deməli, Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının sədri Qüdrət Həsənquliyev idi. Bu, həmən dediyim o fikirlərin fonunda, o da öz yanaşmasını bildirdi. İndi sizdən soruşmaq istəyirəm. Nədir bu çıxışın mahiyyətində dayanan sizin fikrinizcə əlbəttəlik?
Yəni, parlamentdə müxtəlif fikirlər səslənə bilər. Ancaq bu çıxışın mahiyyəti Qərb və Türkiyədən incikliyin təzahürüdür. Yəni, başqa ad verməyə çəkdir.
Niyə Qüdrət Həsənquliyev onlardan inciyib?
Valla, mənim üçün də maraqlıdır. Yəni, bir başqası bu fikirləri səsləndirsə, özü də deyir ki, mən xalq hərəkatından çıxmışam. Yəni, xalq hərəkatından çıxan bir siyasətçinin Rusiyanı yenidən Azərbaycana çağırması mənim üçün bir qədər sual doğurur.
Rusiyanı Azərbaycandan həmin hərəkat çıxartmışdı mı, demək olardı mı?
Faktiki elə həmin illərdə Rusiya buradan çıxarılmışdı və orada səhv etmirəmsə millət vəkillərindən birinin Ümid Partiyasının sədrini də səhv elədi. İqbal Ağazadənin belə bir sualı oldu ki, yəni biz Rusiyanı nəyə görə
İqbal Ağazadənin biz dinləyəcəyik, hələlik o soru olacaq.
Yəni, o fikrə qayıdıram. Yəni, gəlin bir qədər bu çıxışın mahiyyətinə bax. Deyir ki, Rusiyanın razılaşma əldə edə bilsək, Rusiyanın bura çağıraq, ordusu bura gəlsin, sərhədimizi qorusun, lap lazım gəlsə belə çıxışı, hərbi bazalarını burada qoysun. Yəni, Rusiya burada kimi kimdən qoruyacaq? Rusiya Ermənistanın strateji müttəfiqidir. Rusiya İranla müttəfiqliyi münasibəti var. Bircə, yəni, Gürcüstanla sərhədi qoruyacaq. Bu məsələnin bir tərəfi. Digər tərəfdən soruşur ki, Rusiya ilə razılaşma edə bilsək. Elə məsələ də ondadır ki, biz bu 20 ilə yaxındır Rusiyanın razılaşma əldə edə bilmirik. Rusiya istədiyini də verməyə hazır. Yəni, bu saat biz Azərbaycanla Rusiya arasında ticarət mübadiləsi 2,5 milyard dollara çatır. Halbuki strateji müttəfiqi Ermənistanla cəmi 1 milyard dollardır. Biz Rusiyaya daha çox qaz satmağa da hazırıq. Amma bunun müqabilində Moskva Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətlərlə maraq göstərirmi? Yox. Onda Rusiyanı bura niyə çağırırıq?
Amma bir şey deyim, o bir sıra mütəxəssislərlə, hətta biz bu studiyada söhbət eləyəndə, telefon bağlantısılarında bu yaxınlarda son olaraq Heydər Cəmal da bu fikri səsləndirdi. Belə də fikir var ki, elə Rusiya onsuz da Azərbaycandadır. Cəbhə xəttinin o birisi tərəfindən, yəni Qarabağ istiqamətindən Rusiyanın onsuz da Azərbaycanda mövcudluğu var. Bir o erməni birləşmələri ilə bir yerdə Ermənistan ordusu və bu cür izah eləyənlər var.
Heydər Cəmal faktiki ona işarə edir ki, Azərbaycan torpaqlarının iştirakında birbaşa Rusiya iştirak edib. Aha. Və mən o fikirlə razıyam ki, məsələn, indi hal-hazırda dövlət başda olmaqla bəzi bizim rəsmilər müharibədən çox danışırlar. Əgər Dağlıq Qarabağ uğrunda savaş başlayacaqsa, biz əvvəl olduğu kimi Ermənistanla yox, Rusiya ilə, Rusiyanın silahı ilə, Rusiyanın əskəri ilə, yəni faktiki yenə də Rusiya ilə savaşacaq. Yəni məntiqlə Azərbaycan rəsmiləri düşünürlər ki, məntiqlə güya Rusiya Azərbaycanın tərəfində olmalı. Çünki iqtisadi səmərəlilik baxımından Rusiya ilə Azərbaycan əməkdaşı Rusiyanın daha münasib.
Ümumiyyətlə Rusiyanın siyasətinin indiyə qədərki siyasətində məntiq olub olmaması da müzakirə edilir.
Mən də məsələ ona gətirirəm ki, Rusiyanın tarixən siyasətində məntiq heç zaman birinci yerdə olmur. Ürəkləri ilə hərəkət ediblər. Ürəkləri hər zaman Ermənistanın yanında olub.
Aha. Deməli, indi bu reaksiyalar, bu Qüdrət Həsənquliyevin reaksiyasıydı, yəni deyək ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndəsi deyil idi və yaxud iqtidar yönlü digər partiyanın nümayəndəsi deyil idi və parlamentdə özünüz də bilirsiniz ki, əlbəttə biz Azadlıq Radiosu olaraq bu bölgünü aparmırıq, amma bu belə bir bölgü var ki, hətta deputatlar özləri də deyir ki, öz aralarında kimsə özünü müxalifət adlandırır, kimsə ana müxalifətdir, kimsə müxalifət vs. Yəni, bu belə anlaşılmaz müzakirələr olur, məsələlər olur və indi dinlədiyimiz biraz əvvəl Qüdrət Həsənquliyev idi, amma indi sırf hakimiyyət mövqeyli deputatların, Yeni Azərbaycan Partiyasından olan deputatların Qarabağ haqqında dinləyək, dinləmə olsun Pənah Hüseynin çıxışına münasibəti var. Onu dinləyək, sonra söhbət davam edirik. İndi biz dinləməliyik Mübariz Qurbanlı və Siyavuş Novruzov.
Çox təəssüf doğuran odur ki, hələ də kimlərsə Qarabağ mövzusundan siyasi qazanc əldə etmək istəyirlər. Mən təəssüflənirəm bu cür danışıqlara. Bugün 17 min kvadrat kilometr ərazimiz işğal altındadır. Əgər bu və digər məsələlərə kömək eləmək istəyirsə, gəlin işğal olmuş ərazilər haqqında qanun qəbul eləyək və xarici təşkilatların, müxtəlif qurumların bu ərazidə bu və digər fəaliyyətini məhdudlaşdıraq, ona qadağalar qoyaq, hər hansı beynəlxalq təşkilatın, hər hansı bir xarici şirkətin bu ərazidə iş görməsini əvvəlcədən, öncədən məhdudlaşdırmaqla xəbərdarlıq edək. Bu istiqamətdə addımlar ata bilərik. Amma mən xahiş edirəm, biz Qarabağ mövzusunu istismar etməyək.
Siyavuş Novruzov.
Mən Azərbaycan Respublikasının prezidenti tam var qüvvəsi ilə Azərbaycan xalqının maraqlarını ifadə edir və hər bir görüşü barəsində də xalqın qarşısında məlumat verir, xalqı məlumatlandırır ki, bu proses hansı bir vəziyyətdədir, hansı məsələlər həllən. Və qeyd etməliyik ki, bugün Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin olunması üçün iqtisadi, siyasi, sosial, hərbi bütün potensial işə düşübdür və artıq bu göz qarşısındadır. Belə olan tərzdə və hər hansı bir bəyanatların verilməsi, əmkarım Mübariz müəllim çox gözəl dedi, 90-cı illər deyil, burada Qarabağ, Azərbaycanın torpaqları siyasi alver mənbəyinə çevrilsin.
Deməli, yenə də xatırladım ki, dinləyicilərə sözsüz ki, hakim Yan Azərbaycan Partiyasının iki rəhbər şəxsindən iki nəfər idi. Mübariz Qurbanlı, Yapizra katibinin müavini və yenə də Yapizra katibinin müavini Siyavuş Novruzov idi bu çıxış eləyənlər. Xan bəy, necə fikirləşsiniz? Qarabağdan danışaq təklifini verəndən sonra bu cür reaksiyaların özü nəyə hesablanır? Bunun özü bir siyasi cavabdır, siyasi reaksiyadır, siyasiləşmədir. Yoxsa necə? Sadəcə həqiqi, obyektiv yanaşmadır. Necə fikirləşdir?
Bir qədər qeyri-müəyyən çıxışdaydı, son iki çıxış.
Hə, yəni, onu da deyim ki, bu çıxışlar qısaldılmış formadadır hər halda.
Yəni, məsələ burasında bir pənah bəyin çıxışı oldu ki, məsələni, Qarabağ problemin həllini biz gələ parlamentdə müzakirə edək. Bir də Qudret Həsənqulovun çıxışı ki, Rusiyanı bura çağıraq. Yəni, mən biraz mən belə problemdir mənim üçün demək ki, bu son iki çıxış kimə qarşı idi? Pənah Hüseynin çıxışına qarşı idi ki, parlamentdə müzakirə olunmasın, prezident hər şeyi bizdən də yaxşı bilir. Yoxsa Qudret Həsənquliyevin o Rusiyanı Azərbaycana çağırışına qarşı
idi? Bu Pənah Hüseynə cavab idi.
Pənah Hüseynin çıxışına cavab idi, belə başa düşürük ki.
Yəni, orada ben yenə dedim, qısaldılmışdı. Hətta Mübariz Qurbanlı çıxışında Pənah Hüseynin...
Mənim üçün, məsəl üçün, biz sinə maraqlı olardı ki, hakim partiyanın deputatları Qudret Həsənquliyevin o çıxışına fikir bildirdi. Məsələn, İqbal Ağazadə fikrini bildirdi konkret olaraq. Həli. Amma Yeni Azərbaycan Partiyasının təmsilcə fikirlərini bildirmədilər. Mən strateji araşdırmalar mərkəzinin prezident yanında bir son bir konfrans oldu. Mən də o konfransa qatılmışdım. Orada Azərbaycan deməli Milli Məclisin sədr müavini deməli Ziyafət Əsgərov və prezident aparatı xarici siyasət əlaqələri şöbəsinin müdürü, düz dedim də,
şöbənin adı.
Novruz Məmmədov çıxışlarını dinlədim. Çıxışlar sırf deməli antiqərb ruhundaydı. Yəni Amerika tənqid olunurdu, Avropa Birliyi tənqid olunurdu. Və o çıxışlarda Rusiya tənqidi mən eşitmədim. Yəni sanki məndə elə bir təəssürat yarandı ki, Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad olunmamasına görə birinci növbədə Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa Birliyi ölkələri məsuliyyət daşıyır. Bəs Rusiya Rusiyanın adını niyə çəkmirlər? İndi yaxşı, tutaq ki, Rusiyayla dost olmağa çalışır. Bunun qarşılığında Rusiyadan nəsə ala bilirikmi? Hal-hazırda hələ ki, danışıqlar gedir, ancaq söz-söhbətlər var ki, Rusiya bizə kömək edəcək. Amma real ortada bir şey yoxdur hələ. Rusiyanın Azərbaycana dəstəyi yoxdur. Amma o da bir həqiqətdir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Rusiya cütlüyü istəsə, Ermənistana təzyiq edib, belə Rusiya təkikdə də istəsə, Ermənistana təzyiq edib, Dağlıq Qarabağ münaqişənin ədalətli yolunun həllini sürətləndirə bilər.
Deməli, yanaşmalar sözsüz ki, dediyim kimi cavablar idi. O, ikinci indi dinlədiyimiz son iki münasibət Pənah Hüseynin fikrinə və ümumiyyətlə əvvəllərdə parlamentdə fikir səslənəndə ki, Xarici İşlər Nazirliyi gəlsin və yaxud kimsə prezident və s. bu barədə danışsın, millət vəkilləri bilsin, onda bu məsələnin siyasiləşdirilməsinin əleyhinə çıxış eləyənlər siyasiləşdirmək lazım deyil, populizm lazım deyil, belə cavablar səslənir və indi həmin təxminən indiyə qədər dinlədiyimiz çıxışlara cavabı dinləyəcəyik. İndi bayaq siz artıq adım bir neçə dəfə çəkdiniz. Deputat İqbal Ağazadə və ondan da sonra Sabir Rüstəmxanlının münasibətini dinləyirik.
Burada Qarabağ məsələsindən danışıldı və bəyanatlar səsləndi ki, Azərbaycan Rusiya ilə müttəfiq olsun və yaxud da Qarabağı bu və ya digər hörmətli həmkarımız Qudrət bəy dedi. Rusiya Azərbaycanda yeni Xocalı mı törətsin? Yeni faciələrə mi imza atsın? Azərbaycan bu və ya digər şəkildə Qarabağ problemini Rusiya ilə bilmərə həll edə bilməz. Bu problemi yaradan Rusiyadır, bu problemi Azərbaycana gətirən Rusiyadır, Cənubi Qafqaza gətirən Rusiyadır. Digər tərəfdən hörmətli həmkarlarımız səsləndirir ki, heç kim bundan siyasi məqsəd üçün istifadə etməsin. Mən başa düşürüm, Qarabağ iqtisadi məsələdir, iqtisadi məsələdən danışaq. Qarabağ siyasi məsələdir və Azərbaycanın hər bir vətəndaşına, hər bir millət vəkilində ciddi şəkildə narahat edir. Ona görə hesab edirəm, Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisində də danışıq aparan tərəflər konkret olaraq Xarici İşlər Naziri hesabat verməlidir. Biz millət vəkili olaraq bilməliyik ki, bu danışıqlar hara gedir, bizdən nə istəyirlər, biz nə istəyirik. Bu hesabat əvvəl-axır Milli Məclisə verilməlidir.
Sabir Rüstəm xanlı, bununla da gündəliyə yekunururuq.
Burada heç nə deyilmir, baxın. Bir neçə millət vəkili deyir ki, yaxşı olar ki, bu məsələ bizim məclisdə də müzakirə olunsun, bizim də xəbərimiz olsun, millətin də səsi çıxsın və bu prezidentin mövqeyini möhkəmləndirər. O dəqiqə digər müxalif, digər deputatlar deyilir, siz prezidentin gördüyü işləri görmürsünüz, siz niyə bu məsələnin müzakirəsinə çıxarılmasını istəyirsiniz, müzakirəyə çıxarılmasını istəyirsiniz? Bu nə deməkdir? Bu şantaj yoludur. Burada mən millət vəkiliyəm, mən deyirəm ki, bu məsələ burada müzakirə olunsun. Mən deyirəm ki, tək prezidentin səsi çıxmasın, millətin də səsi çıxsın. Baxın, Türkiyə mətbuatında Qarabağ məsələsi Azərbaycan mətbuatından daha çox danışılır. Təkcə prezidentiniz bu barədə danışır. Onda bu xalq hardadır? Bu onda bunun ictimai təşkilatları hardadır? Qeyri-hökumət təşkilatları hardadır? Millət özü hardadır? 1 milyon qaçqın deyirsiz, torpağını itirib o qaçqın hardadır? Tək prezidentin öhdəsinə qoymaq olmaz. Bugün bu məsələ ilə bağlı bizim istədiyimiz odur ki, bu iktidar müxalifət söhbətləri yığışdırılsın. Bugün biz millət olaraq bir arada olmalıyıq. Görürsünüz ki, bütün dünya üstümüzə gəlir. Azərbaycana yardım elədiyinə görə Türkiyəni vururlar. Türkiyəni də meydandan çıxarmaq istəyirlər.
Dinləyicilərə bildirim ki, deputat əvvəlki ilkin olaraq bu barədə çıxış elədi İqbal Ağazadə, sonra Sabir Rüstəmxanlı. Xəbə eşitdiniz fikirləri.
Deməli, iki məsələni bir-birindən ayırmaq lazımdır. Birinci məsələ odur ki, deputatda bir qrup deputat tələb edir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı parlamentdə müzakirələr açsın. İkinci mövzu isə odur ki, Rusiya Azərbaycana gəlsin, gəlməz. Birinci mövzu haqqında danışaq, yəni parlamentdə müzakirələr olsun, olmasın. Bilirsiniz, mərhum prezident Heydər Əliyevin vaxtında bir neçə dəfə parlamentdə müzakirələr olmuşdu və çox da məhsuldar olmuşdu. Hətta o müzakirələrdən qabaq xatırlayıram ki, Heydər Əliyev hətta o 3 plan var idi, atətim 3 plan, üçünü də rəsmi qəzetlərdə deməli yayınlamışdılar və insanlar bildilər ki, hansı maddələr ətrafında müzakirələr gedir. İndi də pis yaxşı tutaq Madrid prinsiplərinin o əsas 5 maddəsi açıqlanıb. O da öz Azərbaycandan açıqlanmayıb, o da beynəlxalq aləmdən açıqlayıblar ki, həm Ermənistanda, həm də Azərbaycanda geniş müzakirələr olsun. Amma niyə parlament bunu niyə əvvəl müzakirə edə bilirdik bunu? Elə eyni hakimiyyətin dönəmində mərhum dövlət başçısı Heydər Əliyev. Amma indi edə bilmirik. Yəni, həqiqətən mən Sabir bəylə razıyam. Əksinə, bu bəlkə də prezidentimizin əlini qüvvətləndirə bilər danışıqda. Hətta mən baxıram, mən də saytları izləyirəm. Ermənistan parlamentində daha çox müzakirə edir.
İldə bir dəfə orada qapalı gedir.
Məsələn, son nəyə müzakirə etdilər? Bir qrup onların deputatı dedi ki, dırnaqarası Dağlıq Qarabağ Respublikasının müstəqilliyini tanıyaq. Bu fikir ətrafında orada geniş müzakirələr açıldı. Biz özümüz də müzakirələr aça bilərik. Yəni, bu, məncə, tutaq ki, hakimiyyətin tutduğu xəttə mane olacaq bir müzakirələr olmayacaq. Yəni, ona görə mən hesab edirəm ki, bir qrup deputatın qaldırdığı məsələ normaldır. Hətta bunu qapalı müzakirə şəklində də həyata keçirir. Amma tək müzakirə olsun. İkinci məsələ, yenə Rusiya məsələsinə qayıdırıq. Bilirsiniz, Rusiya ilə münasibətlərin əleyhinə deyiləm. Rusiya ilə bizim normal siyasi münasibətlərimiz olmalıdır. Müxtəlif sahələrdə iqtisadi əlaqələri genişləndirmək lazımdır. Yəni bu işləri aparmaq lazımdır. Amma yenə də deyirəm, bunun əvəzində Rusiya atacağı addımları da biz bilməliyik. Rusiya Qarabağ münaqişəsinin həllində hansı addımlar atacaq? Dövlət başçısı İlham Əliyev bu günlərdə Rusiyaya səfər etdi və çox məhsuldar danışıqların getdiyi deyilir bu agentliklərdən verilən informasiyalara görə. Məsələn, mənim üçün maraqlıdır Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin tutacağı siyasi xətt. Yəni, belə baxanda Medvedev öz intellektuallığı ilə seçilir. Məsəl üçün, daxildə də, xaricdə də nəsə yeniliklər gətirmək istəyir. Və o, iqtisadi amili başlıca rola gətirib xarici siyasətdə. Yəni, hansı ölkələrlə ki, faydalı iqtisadi əməkdaşlıq mümkündür, onunla siyasi məsələlərin də həllinə çalışılır. İndi Azərbaycanla bayaq əvvəl dediyim kimi, iqtisadi münasibətlər Ermənistanla müqayisədə daha çoxdur Rusiya ilə arasında. Amma yenə deyirəm, bizim istəyimiz həyata keçirə bilirmi Dağlıq Qarabağ münaqişəsindədir? Türkiyə ilə Rusiya arasında ticarət mübadiləsinin həcmi bizimkindən hətta 20-30 dəfə çoxdur. 30-40 milyard dollar arasında ticarət mübadiləsi var. Türkiyənin də yalnız bir istəyi var Rusiyadan. Ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətdən nə təsir etsin? Çünki çoxları bilir ki, Rusiya burada həll edici rolu oynayır. Çünki bu Türkiyə ilə Ermənistan arasında protokollar imzalamamışdan öncə Ankara qeyri-rəsmi şəkildə Moskva Vaşinqtondan təminat almışdı ki, siz bu protokolları imzalayın, biz Ermənistana təsir edəcəyik. Amma bu istiqamətə ilə heç bir iş aparılmır.
Orada Mübariz Qurbanlı belə fikir də işlətmişdi ki, o Pənah Hüseyin Madrid prinsipləri falan da demişdi çıxışı zamanı. O deyir, nə Madrid prinsipi? Hansı da, əgər sənədə qol çəkilmirsə, hələ o sənəd deyil. Yəni, belə də bir fikir ki, ona görə bundan belə danışmağına...
Hazırda danışıqlar prosesi Madrid prinsipləri ətrafında gedir. Düzü Krakovda, sonraki Krakov görüşündə müəyyən detallar əlavə olundu. Amma beynəlxalq birlik bunu Madrid prinsipləri kimi qəbul olunur və bu prinsiplər də faktiki mətbuatda açılıb. Müzakirələr bu ətrafda gedir. Sadəcə detallar ətrafında fikir mübadiləsi bəzən sərtləşir, bəzən yumşalır. Yəni bunu amma həqiqətən belə bir sənəd var. Sənəd olmasa onda müzakirələr nəyin ətrafında gedir?
Elxan bəy, bir sual vermək istəyirəm. Sabir Rüstəm xanlının çıxışında eşitdiniz. Bəli. Fikir, hanı xalq, hanı millət, hanı qaçqınlar, o 1 milyon qaçqın, hanı ictimai təşkilatlar, qeyri-hökumət təşkilatlar, hanı bunlar?
Bu siyasətçinin əli hər şeydən üzüləndə elə xalqa çağırışlar edir.
Yəni o ittiham eləmirdi mənim.
Başa düşürəm.
O bildirirdi, yaxı bunlar da olsa yaxşı.
1988-ci ildə xalq haradaydı Qarabağ məsələsi qalxanda? Elə həmin Sabir Rüstəm xanlı haradaydı? Meydanlardaydıq da hamımız. Milyonlar indi haradayıq? İndi hələmiz öz evimizdə öz problemimizlə məşğuluq. Yəni vəziyyət belədir. Vəziyyət ona görə xalqdan nəsə tələb etmək, xalqdan incimək. Yəni parlament seçkilərində xalq haradadır? Dağlıq Qarabağda ordadır. Yəni o bütün məsələlər bir-biri ilə bağlıdır.
Niyə mən deyirəm, o əslində Sabir Rüstəm xanlı orada bildirirdi ki,
yəni biz parlamenti, xalqın təmsilçiləri, biz də məsələlə yəni, münasibət
bildirəsə, sonra o əlavə hələ onun fikrində belə var idi ki, məsələn Türkiyə deyir, axı Türkiyədə daha çox müzakirə olunur, sonra dedi Azərbaycanda televiziyalar bu barədə danışmır.
Milli Məclisdə 125 millət vəkili var. Əgər çoxluq hakim partiyanın əlindədirsə və hakim partiya Dağlıq Qarabağ məsələsini parlamentdə müzakirə etmək istəmirsə, Sabir Rüstəm xanlı artıq edəcəyi bir şey yoxdur.
Aydındır. Çox təşəkkür edirəm. Studiyamıza gəldiyinizə görə dinləyicilərə bildirim ki, Qarabağ barədə bizlə bu söhbəti Atlas Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu eləyirdi və biz parlamentdə bugün Qarabağ barədə deyilənlərdən danışdıq. Azadlıq Radiosunun efirində mən İlqar Rəsulun təqdimatında işdən sonra verilişi qısa fasilədən sonra növbəti mövzu ilə davam edəcək.
İşdən sonra Azadlıq Radyosunda.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radyosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sınar. Karışkaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
Azadlık radyosunu TürkSat'ta dinleyin. Orbitte yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat'da dinləyirsiniz.
Mən bu iş üçün özəlliyimi tez xırdaladım.
Mən tez xırdaladım, ondan qoca aldım ilk.
Ayaz bəyim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükür. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sırf ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapını sımağa getmirsən, o bir otağa kesib qapını örtüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Azadlıq radiosunun efirində işdən sonra verilişi birinci saatin ikinci mövzusundadır. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Studiyamızda biraz əvvəl Qarabağ məsələsindən danışdıq. Növbəti mövzu seçkilər barədə olacaq, amma ilk olaraq dinləyicilərə bir daha bildirim ki, Türksatda Azadlıq radiosu yayımlanır. Kanalın adı Azadlıq VOA Azəri, polarizasiya horizontal, tezlik 11.868 GHz, sürət 27.500. Azadlıq radiosunun Türksatda yayımının koordinatları barədə dedim. İndi isə studiyamızda söhbətə başlayırıq. Anar Məmmətli studiyamızdadır. Biz onunla seçkilərdən danışacağıq. Seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri. Xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Verilişin birinci saatının ikinci mövzusunda yenə də studiyamızın qonaqlarını və dinləyiciləri qarşıdakı Qurban Bayramı münasibətilə təbrik edirik.
Çox sağ olun.
Və Maarif Çingizoğlu da indi studiyamızdadır. Azadlıq radiosunun əməkdaşı Maarif Çingizoğlu bu gün seçkilərdən bağlı tədbir keçirilib. Monitorinqdə açıqlamalardan bağlı ilkin olaraq tədbirdən Maarif Çingizoğlu öz müşahidələrini deyəcək, sonra Anar Məmmədli ilə digər məsələlərdən, yəni məsələnin mahiyyətinə daha doğrusu varacağıq. Marif bəy, buyurun.
Demək, İlqar bəy, bugün bir qədər bəlkə də ənənəvi bir toplantı deyil idi. Bu rayonlardan birindən, Göyçay rayonundan Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləri gəlmişlər, 6 nəfər. Onlardan demək, 3-ü Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü idi və bunların əsas şikayəti, yəni indiyə qədər müxalifət partiyaları şikayətlədilər, amma bu dəfə Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləri şikayətlədilər ki, onların qeydiyyatı qeyri-qanuni olaraq qeydə alınmayıb və burada rüşvət hallarının olduğunu müxtəlif amillərlə izah eləməyə çalışırdılar və belə deyək, Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləri qeyd edirdilər ki, onlar hər hansı bir topladıqları imzalarda, sənədlərdə hər hansı bir çatışmazlıq olmadığı halda onların qeydiyyatı alınmayıblar və onlara heç bir şey də deməyiblər ki, niyə sizin qeydiyyatınız alınmıb və bununla bağlı onlar qeyd elədilər ki, artıq Şəki apellyasiya məhkəməsinə müraciət ediliblər, amma məhkəmədən onlara cavab verilib ki, bu məsələdə Mərkəz Seçki Komissiyası mövqeyi olmalıdır və ondan sonra biz məsələyə baxa bilərik və ona görə də indi həmin bu narazılar, Yeni Azərbaycan Partiyasından olan narazılar Bakıya müraciət eləmək istəyirlər, Ali Məhkəməyə və digər instansiyalara və həm də onlar müxtəlif iddialar da sürürlər.
Marif bəy, onların Yeni Azərbaycan Partiyasından olmaları nə dərəcədə, yəni həqiqəti təsdiqləyən sənədlər?
Əlbəttə, mən onların şəkillərini də çəkmişəm, vəsiqə ilə çəkmişəm şəkillərini, Yeni Azərbaycan Partiyasından verilən vəsiqələr və digər araşdırmalarından da mən öyrəndim ki, həqiqətən də onlar partiyanın, yəni rayonla danışdım.
Bəzi bu fakt dəqiqləşdirilib.
Dəqiqləşdirildi və onların dediyinə görə burada müəyyən rüşvət halları var. Təbii ki, mən hələ bu qarşı tərəfin mövqeyin yəni öyrənə bilməmişəm, dəqiqləşdirə bilməmişəm, ona görə ad çəkmirəm. Onlar qeyd edirlər ki, digər namizədlər ki var, halbuki bunları əsas gətirilməyib, bunları yəni qeydiyyat almayıb, uzaqlaşdırıblar. Digər namizədlər, yəni onların iddiasına görə hansısa məbləğlərdə pul verib, bax, qalıblar yenə köhnə yerlərində və onlar qeyd edirlər ki, baxmayaraq ki, biz Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüyük, amma biz bu qanunsuzluqlara qarşı çıxırıq və hesab edirik ki, yəni bu hansısa yuxarıdan verilən göstəriş falan deyil, yəqin ki, yerlərdə olan bir məsələdir ona görə də və hətta onlar qeyd elədilər ki, yəni mərkəzi aparata da müraciət eləyəcələr bu arədə və rayonda baş verən hadisələrlə bağlı məlumatlandıracaqlar mərkəzi aparatı.
Aydın, çox təşəkkür edirəm, dinləyicilərə bildirim ki, Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Maarif Çingizoğlu idi indicə bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı qanun pozuntusunun iddia edildiyi tədbir barədə məlumat verdi. Söhbətimizi isə biz əlbəttə ki, Anar Məmmədli ilə davam etdirəcəyik və bu gün Gölü'nün belediye seçkiləriyle bağlı birinci mərhələnin monitoringi, deməli monitoringinin nəticələri barədə seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin açıqlamaları. Buyurun Anar bəy.
Təşəkkür edirəm. Bayaq yəni sizin əməkdaşınız Marif bəyin də söylədiyi kimi hal-hazırda şikayətlərin mən deyirəm araşdırması prosesi gedir. Namizədlərin belediye seçkilərində irəli sürülməsi və qeydiyyatı prosesinin yekunlarına dair. Açığı heç ürəksan vəziyyət deyil. Yəni bütün seçkilərdə biz bu təbii ki ürəksan notlarda danışmırıq, amma bu gün bizim qarşılaşdığımız mənzərə xeyli dərəcədə mən deyərdim ki, acınacaqlıdır. Çünki söhbət ondan gedir ki, belədiyyə seçkiləri başlandıqdan sonra, yəni oktyabrın əvvəllərindən ta bu günə qədər olan müddət ərzində namizədliyin irəli sürülməsi prosesində təxminən 35 min, yəni 40 min arası insan qatılmışdı. Bu 15 mindən artıq bələdiyyə yerləri üçün çox bir az rəqəmdir. Qeydiyyatdan keçmiş bələdiyyələr namizədlərinin sayı isə təxminən 15 minə bir qədər artıqdır. Bugün Mərkəz Seçki Komitəsində bir sıra şikayətlərə baxılıb. Ola bilsin ki, bu rəqəmlər artsın. Amma hal-hazırda 31 min yəni namizədin qeydə alınması 15 min bələdiyyələrdəki yer üçün mən deyərdim ki, çox da yüksək bir rəqəm deyil və seçkilərdə rəqabətin, seçki namizədlər arasında rəqabətin ciddi şəkildə cəryan eləyəcəyini düşünmək məncə yersiz olardı. Amma hər halda başqa bir məqama da toxunmaq istərdim. Təxminən 2 həftə yaxındır ki, mətbuatda, xüsusən də müxalifət mətbuatında siyasi partiyaların namizədlərinin, müxalifətdə olan namizədlərin qeydiyyata alınmaması, onlara qarşı müxtəlif təzyiqlərin söylənilməsi barədə fikirlər, rəylər var. Biz bunların bir çoxundan bölüşürük, çünki apardığımız araşdırmalar da göstərir ki, həqiqətən yerli icra hakimiyyətləri tərəfindən bələdiyyə namizədlərinin irəli sürülməsi və qeydiyyatı prosesində müdaxilələr baş verir. Bəzi hallarda insanlar namizədliyin geri götürülməsi üçün təzyiqlər edilib. Bu kimi hallar baş verir. Amma ümumilikdə mən yenə də bayaq söylədiyim rəqəmə qayıtmaq istəyirəm. Namizədlik üçün irəli sürülənlərin sayı xeyri dərəcədə az olubdur. Yəni 35 min, yenə də deyirəm, 35 min rəqəm bu çox az bir rəqəmdir. Düşünürəm ki, Azərbaycanda siyasi fəallıqla bağlı, Azərbaycanda seçki prosesində vətəndaş iştirakı ilə bağlı, vətəndaşların siyasi proseslərə səfərbər olunmasına bağlı ciddi problemlər var.
Anar bəy, başqa təcrübə var əlbəttə ki, söhbət təkcə bu bələdiyyə seçkiləri, ümumiyyətlə seçkilər Azərbaycanla bağlı məsələ deyil, kənar təcrübələr var, seçkilər keçirilir və hətta bizim özümüz də şahid olmuşuq, siz Azərbaycandan kənar da müşahidələr aparmışsınız və maraqlıdır indi bax bu indi sizin göstərdiyiniz, qeyd elədiyiniz nəticənin fonunda nədir bu? Deyək ki digər təcrübələrdən çıxış eləyərək də müəyyənləşdirsəniz əgər namizədin azlığı nə deməkdir ümumiyyətlə seçki üçün nə ola bilər? Yəni bu seçkini hansı hala sala bilərmi deyə sadə dildə gəl biraz belə desək. Nədir bunun fəsadı? Nədir bunun göstərici olaraq bu nəyə işarədir?
Burada bir neçə məqam var. Mən əvvəlcə sizin xarici təcrübədən çıxış edirəm. Mən sizə bir informasiya verim. Dinləyicilər üçün də maraqlı olar. Bilirsiniz ki, bizim təşkilat Seçkilərin Monitorinq və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzi 2004-cü ildən Avropada Seçkilərin Monitorinq Şəbəkəsinin üzvüdür, ENMO-nun üzvüdür və hal ötən ay bizim yəni üzr istəyirəm noyabrın əvvəlində bizim əməkdaşlar təxminən 3 nəfər bizim əməkdaşımız Kosovada yenicə müstəqil əldə etmiş Kosovada yerli seçkilərin monitorinqi prosesində beynəlxalq müşahidə missiyası çərçivəsində iştirak ediblər. Dünənlərin biz bir məlumat aldıq. Səs vermələrinin nəticələrinə görə Kosovada bir sıra bələdiyyələrə, bir sıra deməli meriyalara yenidən təkrar üzr istəyirəm ikinci raund seçkilər keçiriləcək. İkinci tur seçkilər keçiriləcək.
Birinci seçkidə qalib yaradı.
Qaliblərin yəni sayı lazım olan səsləri alamayıblar. Yəni 50% plus səsləri alınıblar və bir sıra meriyalara təzədən ikinci tur seçkilər keçiriləcək. Amma orada bariyer var, orada müəyyən belə deyə üzr istəyirəm. Yəni mən faiz bariyerlər də müəyyən edilib. Yəni təxminən 5%-dən artıq az səs toplayanlar kənarda qalıblar. Ondan yuxarıda olan namizədlər yenidən prosesə qatılacaqlar. Bu Kosova müstəqillik əldə etmiş ölkədir. Yenicə müstəqillik
əldə. Bəli.
Və bu ölkədə birdən-birə bu cür nailiyyətin əldə olması hardasa bəlkə də kimlər üçün də başa düşüləndir, mənim üçün başa düşüləndir. Çünki birdən-birə bu ölkədə bu cür seçki nailiyyətlərinin əldə olması balaca bir ölkədə hər halda Azərbaycanla müqayisədə müəyyən suallar yaradır. Amma
bəlkə suallar üçün o nailiyyətin əldə olunma hərhalda bilirsiniz də təcrübə var. Tutaq ki, bir şeyin 100 illik təcrübəsi varsa, gedib 100 ildən başlamaq lazım deyil. Elə bu 100-cü ildən başlamaq.
Təbii, tamamilə.
Bəlkə orada o nailiyyətin əldə olunması sual doğurmur, hardasa nailiyyətin əldə olunmaması sual doğurur indiki zamanda.
Ola bilər, amma başqa bir şey də var. Orada Kosova ilə Azərbaycanı müqayisə edəndə bir müqayisə eləsək əgər, bir sıra məsələlər ortaya çıxır. Kosovada Azərbaycanda olduğu kimi demokratik azadlıqlara məhdudiyyətlər yoxdur. Yəni çünki biz dəfələrlə bu məsələni vurğulamışıq. 2005-ci ilin parlament seçkilərlə başlayaraq bir məsələni bütün hesabatlarımızda qeyd edirik ki, seçkilərlə bağlı biz danışarkən xüsusi olaraq vurğuluyuruq, müşahidəçilər bu prosesdə iştirak etməlidir, seçkilərdə seçicilərin məlumatlandırılması, komissiya üzvlərinin treninqlərinin keçirilməsi, siyasi partilərə efir vaxtı və s. və bu kimi məsələlərdən danışırıq. Amma bir şey unuduruq ki, əsas insan hüquq və azadlıqları olmayan yerdə demokratik, normal, azad, demokratik, ədalətli seçkilərdən danışmaq mümkünsüzdür. Yəni, seçki prosesi bir növ, bütün bu əsas insan hüquq və azadlıqlarının sınaq prosesidir, sınaq mərhələsidir. Yəni, ölkədə demokratiyanın vəziyyəti, demokratiyanın səviyyəsi seçkilərdə bir qayda olaraq bir ruzə verir. Və bu günlərim Azərbaycanda baş verən proseslər bizim üçün heç də təcrübəli deyil. Çünki ölkədə əsas insan hüquq azadlıqlarından bağlı çox ciddi problemlər olduğundan, ciddi məhdudiyyətlər olduğundan mən deyərdim ki, bu özünü hal-hazırda bələdiyyə seçkilərində bir mənalı şəkildə bir ruzə verir. Söhbət ondan gedir ki, Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı problemlər var. Söz və mətbuat azadlığı ilə bağlı problemlər var. Ölkədə siyasi fəaliyyət imkanları xeyli dərəcədə məhdudlaşıb. Və belə olan halda vətəndaşların seçki prosesində səfərbər olunması, seçki prosesində iştirakı mən deyərdim ki, xeyli sayda problemlərlə müşahidə olunur. Digər bir məsələ bələdiyyələrin Azərbaycanın yerli özündarə orqanlarının statusundan bağlıdır. Və yenə də qayıdıram Kosova ilə bağlı məsələ. Kosovada bəli, yerli özündarə orqanlarının verilən status Azərbaycanda bu gün bələdiyyələrin daşıdığı statusdan qat-qat fərqlidir. Tamamilə Avropa standartlarına uyğun.
Nədir o fərq bax?
Yəni artıq mən deyərdim ki, bir çox Avropa ölkələrində olduğu kimi Kosovada da yerli hakimiyyətlər, yəni Azərbaycan da desəm bələdiyyələr mərkəzsizləşmə prosesi gedir və dövlət hakimiyyəti statusuna malikdirlər. Dövlət hakimiyyəti orqanı statusunu daşıyırlar. Tutalım yerli büdcələrin formalaşması, yerli səviyyələrdə problemlərin həlli ilə bağlı artıq icra hakimiyyətinin, yəni mərkəzi icra hakimiyyətinin hər hansı təmsilçisindən söhbət edə bilməz. Amma Azərbaycanda fikrimi aydınlıq üçün bir izahat verim ki, bir aydınlıq üçün bir məsələyə toxunum ki, bu gün Azərbaycanda demək olar ki, bütün yerli hakimiyyətlər yerli icra hakimiyyətləri tərəfindən mənimsənilir. Yəni, istər sosial-iqtisadi, istərsə ictimai-siyasi. Yəni, bir sıra məsələlərin həlli birbaşa yerli icra hakimiyyətlərinin iradəsindən asılıdır. Və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi də, eyni zamanda konstitusiyası da bələdiyyələrin həqiqətən yerli səviyyəli dövlət hakimiyyəti orqanı, bir daha söyləyirəm, yerli səviyyəli dövlət hakimiyyəti orqanı statusu olmasına təminat vermir. Və bu məsələdə biz Avropadan sadə geridə qaldıq və o cümlədən Kosovadan da biz geridə qaldıq. Yəni Kosovada bu gün Prishtinaya mer seçkiləri keçiriləcəkdir dekabrın 12-sində. Amma Azərbaycan müstəqil əldə etdi 91-ci ildən bu günə qədər 2001-ci ildə 2000-ci ilin Avropa Şurasının üzvüdür. Bu müddətdə dəfələrlə çağırışlar olur ki, Azərbaycanın bir sıra böyük şəhərlərində, yəni Prishtinanın əhalisi təxminən 100 minə yaxındır. Yəni 100 minə yaxın olan bir ölkədə bir şəhərdə 50 minlik bir şəhərdə mer seçkiləri keçirilir. Bakı kimi 3 milyonluq bir meqapolisdə bu mer seçkiləri keçirilmir. Yəni bütün bunlar hamısı təzadlardır və bütün bunlar müqayisə nəticəsində ortaya çıxan qüsurlarımızdır. Qaldı seçkilərə gəldikdə isə bəli bu gün azınacaqlı vəziyyətdir. Mən niyədən narahatam? Bayaq sizin verdiyiniz suala indi qayıtmaq istəyirəm. İnsanların bələdiyyələrlə bağlı prosesə xeyli dərəcədə maraqsızdırlar. Təsəvvür gətirin ki, ötən seçkilərdə bələdiyyə üzvlərinə seçilmiş insanların təxminən 58% bu seçkilərdə namizədliyini verməkdən imtina ediblər. Namizəd kimi qatılmayıblar prosesə. Bunun özü göstərir ki, artıq insanlar yerli özündarə orqanının fəaliyyətinə etimad göstərmirlər. İkinci məsələ seçki sisteminə olan inamsızlıqla bağlıdır. Yəni, Azərbaycanda seçki sisteminə olan inamsızlıq buraya bir sıra məsələlər daxildir. Yenə deyirəm, əsas insan hüquq azadlıqlarından tutmuş seçki qanunvericiliyi, seçki administrasiyasının, seçki komissiyalarının fəaliyyəti və s. Və nəhayət üçüncü toxunmaq istəyirəm, ölkədə ümumiyyətlə mövcud siyasi durğunluq. Bu da bələdiyyə seçkilərinə sirayət etməkdədir, mənfi təsirini göstərməkdədir. Çox təəssüf ki, indi bizim yenə deyirəm, bir sıra siyasi partilərin, xüsusən də müxalifətdən olan müxalifət partiyalarının nümayəndələri qeyd edirlər ki, onların namizədlərinə yüksək şərait yaradılmayıbdır. Amma bilirsiniz, biz Azərbaycanda yaşayırıq.
Ama yani onlar yüksek şeraiti, ümumiyyətlə şəraitdən danışırlar.
Hə, yəni təminat ümumiyyətlə şəraitdən danışırlar. Hə. Yəni söhbət ondan gedir ki, bir sıra təzyiqlərə məruz qalırlar məsələn.
Dediyim odur ki, amma yüksəkdir hələ söz müzakirə məsələsi.
Amma bir başqa şey toxunmaq istəyirəm. İndiyə qədər bu şahidlər söylənilir, belə şahidlərin olduğu bildirilir. Amma indiyə qədər biz adı çəkilən şəxslərin üstünə gedirik. Müxalifətdən olan namizəd olaraq adı çəkilən şəxslərin qapısını döyürük. Bizim müşahidələrimiz. Mən qeyd etmək istəyirəm ki, biz hal-hazırki hesabat 98 seçki dairəsində olan məlumatları əks etdirir. Yəni bu dairələrdə olan insanların qapısını döyürük. İnsanlar adlarını bildirməkdən çəkinirlər. Mən başa düşürəm, təzyiqlərə məruz qalırlar. Amma bu təzyiqlərə məruz qalan insanlarla bağlı siyasi partiyalar, onların mərkəzi qərargahları bir hüquqi yardım işinə aparmalıdır. Onların məhkəmələrə işlərinin, şikayətlərinin hazırlanması, dairə seçki komissiyalarından mərkəz seçki komissiyasına şikayətlərin aparılması, bu prosesə siyasi partiyalar öz töhfələrini verməlidir. Eyni zamanda biz bilirik ki, Azərbaycanda seçkilər hansı şəraitdə keçirilir. Azərbaycanda seçki prosesində hansı səviyyədə müdaxilələr baş verir? Yəni mərkəzi milli səviyyəli seçkilər onda birbaşa mərkəzi icra hakimiyyətinin tərəfindən bu müdaxilələr baş verir. Mərkəzi icra hakimiyyətinin nümayəndələri tərəfindən ciddi təzyiqlər baş verir. Seçkilərə kobud müdaxilələrin biz baş verdiyini bilirik, amma buna hazır olmaq lazımdır. Amma bunu öncədən hazırlaşmaq lazımdır və bütün bunları göz önünə öncədən almaq lazımdır. Buna görə də mən hesab edirəm ki, siyasi partiyaların yəni fərq qoymaq istəməzdir, müxalifət və iqtidar olsun. Çünki siyahıya baxanda görürsünüz ki, cəmi 15 min yəni yapdı yerdə qalanlar bütün siyasi partiyalar çox az sayda təmsil olunurlar. Yəni bura daxil həm iqtidar yönlü partiyalar, həm də müxalifət yönlü partiyalar. Bütün siyasi partiyalar bu prosesə çox ciddi şəkildə qatıla bilərdilər. Ən azı bir il öncədən bu prosesə öz töhfələrini vermək üçün müəyyən proqramlara malik olmalıydılar. Müəyyən hüquqi, belə deyək, hazırlıq prosesindən keçməliydilər. Adicə bir faktı söyləyeyim, İlqar bəy. Təsəvvürünüzə gətirin ki, bu qədər söylənir, məhkəmələrə bir dənə şikayət verilməyibdir. Yəni, bu qədər də...
Və niyə verilmiş oldu?
Sual doğurur. Mən də düşünürəm. Yəni əgər sizin də oradan şikayətiniz varsa, mən inanıram ki, belə bir hallar var və mən bunun bizə daxil olan şikayətlərlə baş verdiyini də təsdiqləyən sənədlərlə tanış olmuşam. Yəni mən şübhə altına almıram, amma
narahat... Amma fakt yoxdursa bu fon yaratmaq kimi əsaslandırıla bilərmi?
Dairə seçki komissiyalarından mərkəz seçki komissiyasına verilən var şikayətlər. Yəni mən söylədim bayaqlarında çıxışım əvvəlində ki, mərkəz seçki komissiyasına araşdırılır. Amma elə hallar var ki, Mərkəz Seçki Komissiyasında belə təmin olunmayıbdır. Şikayətlərə baxılmayıbdır.
Ekspert qrupu Mərkəz Seçki Komissiyasını deyir araşdırırıq da təsdiqlənmir.
Və Mərkəz Seçki Komissiyasının özünün bu fəaliyyətini və ya da fəaliyyətsizliyini məhkəməyə vermək olar. Apellyasiya məhkəməsinə yürümək olar bundan bağlı. Bilirsinizmi? Bu proseslərdə məyələ gəlir ki, biraz kompleks yanaşmaq lazımdır. Seçkilər dedikdə siz söylədiniz bir çox ölkələrin təcrübəsindən. Mən bir çox ölkələrdə siyasi partiyaları müşahidə etmişəm. Bəli, bu gün Azərbaycanda siyasi partiyaların ayrıca olaraq siyasi resursları, texniki resursları, sosial resursları imkan vermir ayrıca olaraq fəaliyyət göstərmə. Amma belə olan halda siyasi partiyalar seçkilərə qatılırlarsa və seçkilərdə iddialıdırlarsa 5-6 siyasi partiya, 10 siyasi partiya, yəni bir və ya daha artıq siyasi partiya birləşməli və bu hüquqi yönümdə necə hazırlaşacaqlar, sosial resurslarını necə idarə edəcəklər, texniki baxımdan prosesi necə qatılacaqlar, bunu əvvəlcədən proqramlı şəkildə yürütməlidirlər. Çox təəssüf ki, yəni mən bir ölkənin, yəni bir monitorinqlə məşğul olan təşkilatın rəhbəri kimi deyil, bir ölkə vətəndaşı kimi mən çox açığı pessimistəm ki, bu gün Azərbaycanda seçicilərə bu cür azınacaqlı münasibət var. Və mən sizə deyim ki, kimsə düşünürsə ki, bu bələdiyyənin statusundan bağlı xeyir. Bu gün Azərbaycanda elə bir biz vaxtda, dövrdə yaşayırıq ki, bir il sonra ölkədə parlament seçkiləri keçiriləcək. Və bu bir illik bir intervalla, bir müddətdə biz istifadə edərdik ölkədə insanların seçki prosesinə daha da həvəsləndirilməsi üçün, insanların ictimai siyasi proseslərə daha da alışdırılması üçün bu kampaniyadan
əslində istifadə edilir. Əslində bir qalanda artıq proses başlayır.
Bəli, xeyr, əslində başlamalıdır. Əslində başlamalıdır proses. Yəni bu bizim üçün bir test olmalıdır. Bir vətəndaş olaraq ki, bizim seçki sistemimiz zaman-zaman biz söyləyirik. Yəni biz zaman-zaman bildiririk təşkilat olaraq ki, Azərbaycanda seçki qanunvericiliyi dəyişməli. Bu seçki komissiyaları müstəqil deyil. Bu seçki komissiyaları təsir altındadır. Müdaxilələr altında fəaliyyət göstərir. Amma bir şey də düşünmək lazımdır ki, vətəndaşla ünsiyyətdə olmaq üçün, vətəndaşın qapısını döymək üçün bu seçkilər əla fürsət idi və bundan yüksək səviyyədə yararlanmaq lazımdır.
Əli Əhmədov bu gün danışdı. Parlamentin millət vəkili, hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi jurnalistlərin sözsüz ki, suallarını cavablandırarkən bələdiyyə seçkiləri ilə də bağlı ona sual oldu, o da cavab verdi və əslində bu barədə məlumat artıq Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində də var, amma sadəcə bununla bağlı orada yaranmış vəziyyətlə bağlı mənim istəyirəm sizin fikrinizi öyrənəm. Bu təbliğat təşviqat işindən getdi söhbət və orada Əli Əhmədov bildirdi ki, sözsüz ki orada efir məsələsi var, siz də bilirsiniz, danışmaq, debatlar falan. Əli Əhmədov bildirdi ki, yalnız partiya şəklində Yeni Azərbaycan Partiyası getdiyinə görə seçkilərə, başqa partiya olmadığına görə biz bilirik ki, bu sayı etibarilə indi siz əvvəl dediniz və çoxluq həm də efir imkanı demək idi istifadə etmək. O deyir ki, olmadığına görə yap bu pulsuz
efir vaxtdan imtina edib.
Bəli, təşviq pulsuz mən, efirdən falandan imtina edib. Bunun özü nə dərəcədə? Mən, yəni cəmiyyət baxımından, əhali baxımından sözünüzü kəsirəm. Əhali hər halda televiziya qarşısında oturub izləməli idi.
Təbii,
bu onun məlumatlandırılmasına daha aydın təsəvvür yarada bilərdi. Bu da çıxır belə.
Tamamilə doğru məsələ, yəni qaldırırsınız bu məsələni, amma birinci ona yəni söyləmək istərdim ki, burada bir neçə yanaşma, yəni mövcuddur. Mən bir neçə fikir söyləmək istəyirəm bununla bağlı. Əvvəla mətbuatda bundan gedir ki, ölkədə bir partiyalı sistemə doğru gedirik falan. Bu Azərbaycan cəmiyyəti üçün bir belə deyək də, heç də hər halda yeni bir məlumat deyil. 2005-ci ilin parlament seçkilərində nəticələr göstərdi ki, ölkədə həqiqətən siyasi hakimiyyətin iradəsi tamamilə parlamentdə müdafiə olunur və parlamentin özü belə yəni heç bir Azərbaycan
nəticələr hansı mənada nə dərəcədə nəticələr yəni
parlamentin 3/2-si, yəni 90%
o nəticələrin özü nə dərəcədə?
Nəticələrin özü şübhə doğurur təbii ki. Bizim 2005-ci ilin parlament seçkilərində biz 40-a yaxın seçki idarəsində nəticələrin ləğvinin ortaya qoymuşduq sənədlərlə. Bunlar baş verməndə təbii ki, cəmi 10 dairədə seçkilərin nəticələri ləğv olundu. Eyni zamanda həmin seçkilərin nəticələri nə xatırlasaq, yəni bu proses indi baş vermir ki, 2005-ci ildən Azərbaycanda artıq bir partiyalı sistemə doğru addımlar atılır və həmin parlamentdə Azərbaycan cəmiyyəti üçün başçılığı gətirmir. Amma kimlərsə ki, düşünürlər və konkret olaraq Yeni Azərbaycan Partiyasının rəsmiləri düşünürlərsə ki, bu uğurdur. Ola bilər bu bir partiyanın uğurudur, bir partiyanın uğuru kimi qiymətləndirir. Amma mən bunu uğur kimi qiymətləndirmək istəməzdim. Bu Azərbaycan cəmiyyətində siyasi böhranın olduğunu göstərir. Əgər bir ölkədə qeydiyyata alınmış namizədlərin yarısı hakim siyasi partiyanın üzvləridirsə, deməli bu ölkədə ya siyasi cəmiyyət kimi formalaşmayıbdır, ya da ki bu ölkədə avtoritarizm hökm sürür. Məncə ikinci yanaşma daha yerini tapar, çünki hər kəs məndən razılaşar ki, Azərbaycanda həqiqətən siyasi partiyaların, siyasi fəalların, siyasi alternativ düşüncənin olması, oturuşmasıyla bağlı ciddi təhlükə mövcuddur. Xüsusən də bu bölgələrdə mövcuddur. Yəni bizə daxil olan məlumatlara baxın, eyni zamanda sizin saytınızda, sizin radioda səsləndirilmiş xeyli sayda məlumatlar var ki, namizədlərə qarşı, xüsusən də müxalif partiyalardan olan namizədlərə qarşı təzyiqlər olur. Eyni zamanda bayaq söylənildi. Yəni bu gün Azərbaycanda
Yeni Azərbaycan partiyasında təmsilçiləri və Maristin
ola bilər belə bir cüzi hallar baş versin, amma total olaraq, total şəkildə hər halda şikayət edənlərin böyük əksəriyyəti müxalif partiyalardan namizədlərdir. Amma yenə də mən söyləmək istəyirəm, yenə də o fikrimə qayıtmaq istəyirəm ki, müxalif siyasi partiyalar belə prosesə çox yüksək fəallıqla qatılmamışlar. Bunu da nəzərə almalılar. Yəni söhbət ondan gedir ki, Azərbaycanda namizədliyini irəli sürən və imza vərəqələri alan insanların cəmi sayı 35 min nəfər olubdur. Bundan 31 minini təxminən, indi ola bilər müəyyən rəqəmlərdə, amma 31 mindən bir qədər artığı qeydiyyata alınıbdır. Və 31 mindən də yarısı Yeni Azərbaycan Partiyası. Bu Azərbaycan cəmiyyətinin fiaskonun olduğunu göstərir. Azərbaycan cəmiyyətində seçkilə bağlı ciddi problemlərin olduğunu göstərir və Azərbaycanda siyasi münasibətlərdə həddindən artıq konfliktin məqamların olduğunu göstərir. Bu onu göstərir ki, Azərbaycan cəmiyyətində vətəndaş-dövlət dialoqu yoxdur. Vətəndaş-dövlət dialoqu nə vaxt olur? Seçkilərdə olur da bu. Seçkilərdə alternativ fikir yerləri, alternativ düşüncə sahibləri debatlara çıxırlar, ictimai müzakirələrə çıxırlar.
Belə çıxır ki, bu dəfə olmayacaq debat.
Azərbaycanda bu ənənə artıq itməkdədir. Bu bələdiyyə seçkilərdə bunun bir göstəricisi oldu ki, Azərbaycanda artıq siyasi hakimiyyətin mövqeyi bütün səviyyələrdə təmsil olunmaqdadır və bu Azərbaycan cəmiyyətinə yenə deyirəm bir xoş hal kimi bunu təqdim etmək lazım deyir.
İndi yap neynəsin? Yap demir ki biz istəmirik. Deyir ki onlar demir ki biz istəmirik o debatlar olsun. Deyir sadəcə debat eləməyə partiya yoxdur.
Mən bayaq söylədim. Bütün bu proseslər bələdiyyə seçkilərlə bağlı bu cür yaranmış azınazaqlı vəziyyət. Yəni artıq hamı qəbul edir ki bu gün bələdiyyə seçkilərindəki mənzərə çox azınazaqlı vəziyyətdir. Mən deyərdim bu bir hardasa multfilm oxşur.
Amma hamı belə düşünmür.
Yox, hər halda 15 bir partiyanın yarıdan çox yerlərə namizəd irəli sürməsi, digər partiyaların arzada qalması hər halda yaxşı hal deyil. Burada bir sıra problemlər, bir sıra statistik araşdırmalar aparıla bilər. Bunu qoyuram bir kərə.
Mən onu deyirəm, hər halda belə düşünmədiyin deyənlər də var demək.
Başa düşdüm. Amma mən bu şey demək istəyirəm ki, bunu deyənləri nəzərinə çatdırmaq lazımdır ki, Azərbaycanda əsas insan hüquq azadlıqları əgər tapdalananda, ayaqlar altında qalanda, jurnalistlər həbsxanalarda qalanda, sərbəst toplaşma azadlıq pozulanda, siyasi partiyaların seçkilərə, vətəndaşların seçkilərə marağının bu qədər azalması da başa düşülən olmalıdır. Hər halda bu aparılmış uzun müddətli siyasətin nəticəsidir ki, bu gün artıq insanlar seçkilərdə nəinki müşahidəsi və yaxud da namizəd olmaq, hətta seçici olmaqdan belə çəkinirlər. Bu artıq çünki bizdə olan məlumatlar var, İlqar bəy. İnsanlar imza vərəqələrində atdıqları imzalardan belə imtina etməyə təhrik olunurlar. Beyləqan şəhərində misal üçün İcra hakimiyyətinin başçısı, nümayəndələri insanlara, dövlət məsələsində çalışan insanlara təzyiq edirlər ki, verdiyiniz imza vərəqələrindəki imzalardan imtina edin. Yəni seçicilərə təzyiq olunur. Yəni bu proses 2005-ci ilin parlament seçkilərində baş veribdi, 2008-də baş veribdi, 2009-un 18 mart referendumunda baş verib, indi də baş verir. Və belə olan halda gələcəkdə, yəni bu gün artıq ölkədə siyasi partilərin belə deyək də, yalnız biri çoxluqla qatılır, o biriləri qatılmırsa, görün indi 2010-cu ilin parlament seçkilərində bizi hansı vəziyyət gözləyir.
Hər halda Beyləqan, ən azı Beyləqan şəhərindən, Beyləqan rayonundan deyilənlərə etiraz eləmək istəyən olsa 436-77-41 saylı telefon açıqdır və birazdan hələ Azadlıq Radiosu işdən sonra verilişi bir saat yenə də efirdə olacaq. Hələlik isə xəbərlər öncəsidir. İndi biz studiyamızda söhbəti yekunlaşdırırıq və mən əlbəttə ki, Seçkilər Monitoringi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədliyə studiyamıza təşrif buyurub bu söhbəti elədiyi üçün minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm və Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişi bir 5 dəqiqə xəbərlərdən sonra əlbəttə ki yenə də mən İlqar Rəsulun təqdimatında efirdə olacaq.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq.